O Plan Paradai leva xa moitos anos paralizado e hai viais que precisan das obras con urxencia, como pode ser a Rúa Serra de Meira ou a Calzada das Gándaras, que están nunha situación de un gran deterioro. Por iso, dende o Goberno Municipal, imos solicitar unha reunión ao delegado da Xunta en Lugo para que este plan, que é competencia da Xunta e que é esta administración que ten que investir para o arranxo destas rúas, que desbloquee Plan Paradai e que se poidan iniciar canto antes e que poida haber un compromiso canto antes por parte do Goberno galego para solucionar o arranxo tanto da Rúa Serra de Meira como da Calzada das Gándaras.